Meie täna jätkame selle koha pealt, kus meil, ma ei tea, mitu nädalat tagasi jäi, kui me rääkisime ilmutuse 14. peatükist. Et me rääkisime sellest, et igavest evangeeliumi saadeti inglid kuulutama maailmale. Seda evangeeliumi, mida oli kuulutatud aegade algusest peale sellest, kuidas inimene võib Jumala juurde saada, kuidas inimene võib pärida Jumala riigi. Ja mäletate seda, et esimene ingel siis ütles, kuigi see oli üks sõnum, seal ei ole kolme ingli sõnum, seal on üks sõnum, mida esitavad kolm erinevat inglit. Ja esimene ingel ütles, et võtke Jumalat tõsiselt, suurendage Jumala auhiilgust seal, kus te elate ja olete. Ja seda sellepärast, et Jumala kohtu mõistmise tund on tulnud. Ja ta ütles veel, et kummardage teda, sest tema on looja, sest tema on eluandja. Ja täna me loeme seda, mida hüüdis teine ingel. Ja ta ütles, langenud on suur Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid. Langenud on Paabel. Ma tean, et paljudel adventistidel on selle kohta oma arvamus sellest, mis see Paabel on ja kuidas see langenud on. Aga mida siin on mõeldud? Kui te mõtlete seda, et langenud on Paabel, siis kas tuleb meelde midagi, kus see piiblis ennem kirjas on olnud? Kui me loeme Daanieli 4. ja 5. peatüki, siis seal räägitakse meile Paabelist. Ja sinna me peaksimegi vaatama. Ja seal räägitakse suurest linnast Paabelist. Ja kõigepealt loeme 4. peatükist, seal räägitakse kuningas Nebukadnetsarist, kes oli Paabeli kõige suurem kuningas. Ja Daanieli raamatu 4. peatük on kuningas Nebukadnetsari tunnistus. Tema räägib sellest, kuidas ta pöördus. Mitte ainult tänapäeval inimesed ei pöördu, siis ka pöördusid. Kuningas Nebukadnetsar räägib sellest, kuidas tema pöördus. Ta algab sõnadega, ütleb, mina Nebukadnetsar. Ja siis räägib edasi. Salmid siis 1-34. Ja see on üks imetabane lugu sellest, kuidas kuningas Nebukadnetsar pöördus. Ja kõigepealt ta näeb ühe unenäo. Ja ta näeb ühte suurt puud, mis muutus tugevaks. Selle kõrgus ulatus taevani ja seda oli näha kogu maa äärel. Ja nii edasi. Ja siis on tal vaja sellele unenäole selgitust. Ja ta laseb siis kutsuda kedagi, kes seda selgitaks. Ja ta kutsub Daanieli, keda siis üldakse Beltsassariks, mis oli tema kaldea nimi. Kuna kõik teised keegi teine ütleb, et sest ükski mu kuningriigi tarkadest ei suuda mulle seletada selle tähendust. Sina aga suudad, sest sinus on pühade jumalate vaim. Ja pange nüüd tähele, mida teeb Daaniel. Kui sa peaksid andma sellisele kuningale mingi sellise sõnumi, siis juhtub see, mis Daanieliga, sest Daaniel kohkus hetkeks seda mõtted ehmatasid teda. Aga et Daaniel on ustav mees, siis Daaniel annab edasi selle sõnumi, mis tal anda oli. Ja ta ütleb, et sa oled sina kuningas, salm 19, kes oled kasvanud ja saanud tugevaks. Sinu suurus on kasvanud ja ulatab taevani ning sinu valitsus ulatub maailma ääreni. Kuningas on kasvanud, tema mõjuulatus on kasvanud, ta on saanud suuremaks ja tugevamaks, järjest rohkem inimesi allub temale, järjest rohkem maid allub temale. Ma ei tea, kui olete näinud inimest, kelle selline mõjuulatus laieneb, siis tihti need inimesed lähevad järjest nii-öelda enesekindlamaks ja lõpuks võib-olla isegi uhkeks. Sest kui sinule ikka allub järjest rohkem inimesi liigutavad sõrma ja varvast siis, kui sina seda käsed, siis seda uhkemaks võib inimene minna. Kuningas Nebukadnetsar läheb ka uhkeks. Ja siis ütleb Daniel talle, see on salmist 24. Ja sest ta on rääkinud ära selle unenäo, et see puu raiutakse maha. Ja ta ütleb, et sinust käib üle 7 aega, kuni sa tunned, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle kellele taha. Kuningas Nebukadnetsar arvas, et tema annab võimu või voli või asju kellele tahab, aga ta ütleb, et kõige kõrgem valitseb, tema annab kellele tahab. Siis ta ütleb, see pärast oh kuningas, lase enesele meeldida mu nõu. Vabasta ennast oma pattudest õigluse läbi ja oma ülekohtu tegudest viletsete peale halastades, et su õnn võiks kesta. Sina ei jõudnud oma võimuni iseenesest, vaid Jumal andis sulle selle. Anna Jumalale au. Daniel palub kuningat, ütleb, jäta maha oma pattune elu. Pöördu sellest ja vabasta ennast oma pattudest. Ja tundub, et kuningas Nebukadnetsar nagu kuuletuks sellele mingi aja. Võib-olla umbes aasta aeg. Sest salmis 25 on öeldud, et kõik see tabas kuningas Nebukadnetsarit 12 kuu pärast. Ja seal räägitakse sellest loost, kuidas kuningas Nebukadnetsar läheb kõndima siis oma palee katusel ja ta hakkab rääkima, et eks see ole see suur Paabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Ja kellele ta siin au annab? Daniel oli tal öelnud, et anna Jumalale au. Ja Nebukadnetsar läheb ja annab isa endale au. Ja see kõik juhtus tal. See on öeldud, et sõna oli alles kuninga suus, kui taevas kostis hääl. Sinule kuningas Nebukadnetsar öeldakse, sinult võetakse kuningriik. Nüüd pange tähele, Paabel ei langenud. Ainult selle kuningas langes. Paabeloni riik jäi püsima, Nebukadnetsar võeti sealt ära. Tema langes. Ta sai looma sarnaseks, kes siis roomas välja peal ja sõi välja rohtu nagu loomad. Ja te teate seda lugu. Teda aeti metsa ja põldudele ja nii edasi. Kuid me võime edasi lugeda salmist 31, et pärast selle aja möödumist. Mina Nebukadnetsar tõssin oma silmad taeva poole ja talle tuli mõistus tagasi. Ja ta ütleb, et ma õnnistasin kõige kõrgemat ja ma kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igavesti. Kelle valitsus on igavene ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Ühesõnaga Nebukadnetsar tõuseb ja ta nüüd annab au Jumalale. Ta on pöördunud mees, ta alandab ennast ja ta tunnistab, et kõik asjad on Jumale käes. Jumal on see, kes annab elu. Jumal on see, kes ütleb kellelegi, millal ta peab oma varvast või sõrmu liigutama. Aga nüüd läheme 32 aastat hilisemas aeg. Ja see on sellest ajast, kui Nebukadnetsari poeg on siis troonil. Nebukadnetsar ise on surnud. Ja see on siis umbes 32 aastat hiljem. Ja meil räägitakse kuningas Beltsassarist, kellest võib-olla öeldakse, et ta polnud päris kuningas, et tema vanaisa oli ilmselt samal ajal kuningas kuskil mujal, aga mis iganes. Meile tutvustatakse kuningas Beltsassarit. Ja siin on öeldud, et kuningas Beltsassar tegi suure peo oma tuhandele suurnikule ja jõi veini selle tuhande ees. Ja ta tähistab midagi. Võimas pidu on. Ja siis, kui nad on seda veini joonud, siis ta käseb tuua siis Jeruusalema templi riistad, mis olid siis Jumala kummardamise riistad. ja nad hakkavad siis sealt ühes koos jooma ja prassima nõnda viis. Ja pidu jätkub. Ja nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Ja siis te jällegi teate seda lugu, mis juhtub. Ilmub jumala ingel ja tema sõrm kirjutab siis krohvile seina peal. Krohvis muidu on kõva, selle sõrme all läheb pehmeks ja seina peale kirjutatakse need kuulsad sõnad. Mene, mene, tekel, ufarsi. Kuningas on šokeeritud tema, alamad on šokeeritud. Ta ei teanud, mida need sõnad tähendasid, sest see ei olnud tema enese keeles. See tähendab seda, et tal oli vaja abi, kedagi, kes need seletaks. Ja Daniel tuuakse siis kuninga ette ja mida kuningas ütleb? Kuningas, kes siis peab ennast valitsejaks, tema, kes ütleb, keda pannakse valitsema, keda mitte. Ja nüüd, kui meie oleme selle loo lugejad, pange, me oleme nii-öelda kõrvalt vaatajad. Me teame seda lugu, me teame, et samal ajal kui kuningas räägib neid sõnu, mida me kohe loeme, mis toimub samal ajal väljas. Me teame, et samal ajal kui nad prassivad, samal ajal kui tema ütleb, need sõnad on väljas juba nende vaenlaste sõjavägi, kes on linna ümber piiranud, kes võibolla on juba selle kuulsa jõe ära juhtimisega toime saanud, kes võibolla juba nokitsevad kuskil väravate kallal. Meie, kes me seda lugu teame, me võime samal ajal, nagu teate, nagu kui vaatate filmi, siis filmis on niimoodi, et näitab samal ajal korda mööda, mis toimub siin, mis toimub seal. Meie teame, mis toimub, aga need kaks tseeni, mida meile korda mööda näidatakse, kummaski nad ei tea, mis teises kohas toimub. Aga meie teame, mis toimub. Ja nüüd kuulame, mis tema ütleb Taanilile. Tema ütleb, et Sansalm 16.15. peatükkis. Sinust ma olen aga kuulnud, et sina suudad seletusi anda ja sõlmi harutada. Kui sa suudad nüüd kirja lugeda ja selle tähenduse mulle teatavaks teha, siis riietatakse sind purpurisse, sulle pannakse kuldkee kaela ja sa saad kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Kuningas ütleb sulle, et talle, et kui sa nüüd selle ära seletad, siis sa saad kolmandaks valitsejaks, sa saad kõrge positsiooni. Daniel, kes võibolla teab, mis samal ajal toimumas, võibolla ei tea, võibolla Jumal on talle teada annud. Daniel suhtub selles ükskõikselt, kuna Daniel teab, kes annab positsioone välja. Ta ütleb, su anni teagu sulle enesele. Ja oma kingitused anna mõnele teisele. Aga kirja ma loen sulle. Ja siis ta loeb. Ja kui Daniel talle seda seletab, siis esimene asi on, ta tuletab talle meelde. Ütleb, et sinu isa Nebukadnezar, ehk siis see ei olnud küll tema isa, aga vana isa, Jumal, ta ütleb, kõige kõrgem Jumal andis su isale Nebukadnezarile kuningriigi ja võimu. Tema tappis, keda tahtis, jättis ellu, keda tahtis, ülendas, keda tahtis ja alandas, keda tahtis. Aga ta ütleb, aga kui ta süda suurustas ja ta vaim muutus ülemeelikuks, siis tõugati ta tema troonilt maha ja tema au võeti temalt ära. Ta muudeti loomaks. Kuni ta mõistis, et Jumal on see, kes valitseb inimeste kuningriik ja ta tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid seda kõike. Vaid oled tõusnud taeva issanda vastu. Aga seda Jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud. Millest ta räägib? Ta räägib, et Belsassar, kes teadis kuningas oma isa kuningas Nebukadnezarist ja sellest, mis temaga oli juhtunud. Ta pidi teadma seda, et Jumal annab võimu, kellele ta tahab ja võtab, kellele ta tahab. Aga ta oli selle unustanud, ta ei olnud sellest hoolinud. Kui me meenutame seda, mida ütles esimene ingel, mida ta ütles? Ta ütles, kartke Jumalat. Ehk siis meie sõnadesse pannes, võtke Jumalat tõsiselt, sest tema kohtutund on tulnud. Ütleb, andke Jumala lau, kummardage Jumalat, sest tema käes on kõik, tema annab. Kuningas Belsassar ei olnud seda arvesse võtnud, ja tema kohtutund on tulnud. Kuningas Nebukadnetsar oli pidanud õppima, kellele tuleb au anda. Aga Belsassar ei olnud sellest õppust võtnud. Aga ta ütleb, vaata, asi pole mitte selles, et sa ei teadnud seda, vaid sa suhtusid sellesse ükskõikselt. Sa tegid seda teadlikult. Sa teie teadmise juures läksid ja võtsid Jumala templi riistad ja korraldasid nende seest selle peosi. Ja ta ütleb talle siis mene, et Jumal on su päevad ära lugenud. Jumal on su kuningriigi päevad ära lugenud. Tekel, neid on kaalutud ja on leitud puudulikud olevat. Ühesõnaga ta ütleb, kohtutund on tulnud. Ütleb, teie kohtutund on tulnud. Miks? Sest teie uhkus ja see ülbus Jumala vastu ei ole mitte teadmatusest, vaid sellest, et te olete olnud ükskõiksed. Ja siis ta ütleb selle viimase sõna, see ufarsin või peres, sõnaga sinu kuningriik on jagatud ja antud meedlaste ja pärlaste kätte. Ja siis Belsassar andis käsu ja Daniel riietati purpuris ja tandle pandi kuldkee kaela ja temast kuulutati, et ta hakkab kuningriigis valitsema kolmandana. Sel samal ööl tapeti Belsassar Kaldea kuningas. Baabulon oli langenud. Suur linn Baabulon oli langenud. Miks? Miks oli Baabulon langenud? Sest ta oli teadlikult ja tahtlikult nii-öelda kõrvale lükanud taeva Jumal. Ja see on see mudel, millest räägib meile ilmutusraamatu 14. peatükis see ingel. See teine ingel, nii-öelda teine ingel. See räägib, kõigepealt me vaatasime varem siin, et 14. peatüki alguses rääkis nendest, kes olid Jumala ülejäänud, kes olid Jumala ustavad. Ja me nägime, et nende põhiline omadus oli see, et nad järgnesid Jeesusele, kuhu Jeesus iganes läks. Ja need on need inimesed, kes on vastu võtnud selle sõnumi, mida kuulutas esimene ingel. Võtke Jumalat tõsiselt. Suurendage Jumala auhiilgust. Kummardage teda, ülistage teda. Need on need inimesed. Ja siis olid need teised, kes sellele sõnumile ei kuuletu. Kes ei kuuletu sõnumile võtta Jumalat täie tõsiduse. Ja nii nagu need Baabuloni valitsejad ja Baabuloni rahvas. Siin on need, ka need kristlased ja just nimelt kristlased, kes mitte teadmatusest ei võta Jumalat ja tema sõna tõsiselt, vaid täie teadlikkuse juures ei tee seda. Siin räägitakse nendest. Sest kõigepealt antakse sõnum, ja siis öeldakse, et keegi on langenud, kes ei ole võtnud tõsiselt seda, mida nad on kuulnud, seda, mida nad teavad. Ja siin räägitakse igavesest evangeeliumist. Igavene evangeelium Jeesusest, Kristusest. Ja sellest, et ainult tema läbi võib pääseda. Kui me rääkisime sellest, et kui kellegi mõju ulatus ja tema valitsemisala suureneb, siis ta läheb uhkeks. Ja ka need, kes nimetavad ennast kristlasteks ja kristlikud kirikud ja süsteemid, lähevad uhkeks. Ei võta Jumalat tõsiselt, ei võta Jumala sõna, Jumala käsku tõsiselt, vaid teevad ise, mida nad tahavad. Või kohandavad ennast maailma. Ja Kui me räägime sellest, mida tähendab nimi Paabel, siis tihti meile meenub see Paabeli torni, et seal segati keeled ära ja me ütleme, et Paabel tähendab segadust. Aga nimi Paabel, Paab on värav ja El on Jumal. Ja see on Jumala nimetus, mida kasutasid nii juudid Jumala kohta, mis on vanas testamendis Jumala nimetuseks kasutatud. Ja mida kasutasid ka kõik need teised, kui nad nimetasid Jumalat. Ja see tähendab värav Jumala juurde. Ja see tähendab väravat Jumala juurde, kus inimene ise oma jõuga püüab jõuda Jumala juurde. Ja siis, kui juba esimene tegevus algas ja inimesed ehitasid Paabeli torni, siis nad tahtsid ise oma tegevusega jõuda Jumalani. Üles taevasse ja nad ütlesid, et siis mitte miski meid enam ei mõjuta. Siis isegi Jumal enam ei saa meid hävitada. Ja kui me loeme Jesaja raamatus, siis öeldakse Paabeli ja Paabeli kuninga kohta, et nad on tõstnud ennast taevani. Ja kui me loeme Danieli ilmutusraamatu profeti kuulutusi, siis me loeme seda, et on mingisugused jõud ja tegelased, kes üritavad ennast tõsta taevani, taevaväeni. Ja see on see sama, et nad, see on värav Jumala juurde. Nad ronivad ise sinna, kus on Jumal. Ja Tessaloonikas öeldakse, et tuleb keegi, kes istub kõige otsa, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks ja nii edasi. Kui siin räägitakse Babylonist, kes on langenud, siis see on keegi, kes suhtub ükskõikselt Jumalasse, kes ei võta Jumalat tõsiselt. Esimene ingel ütles, võtke Jumalat tõsiselt. Ja kes ei võta Jumalat tõsiselt, kes siis seavad ennast ise Jumala asemele või Jumala teenistuse asemele. Ka need kristlased, kes ei võta evangeeliumi tõsiselt. Nagu Paulus ütleb, et evangeelium on lihtne. Päästeti Jeesuse Kristuse kaudu, kes meid armastab ja kes meie eest on surnud. Kes sinna lisavad midagi juurde, need on Paabelon, sest nad ei võta evangeeliumi ja Jumalat tõsiselt. Jeesuse usku tõsiselt. Need, kes ei võta Jumala käsku tõsiselt, sest Jumala käsk ütleb seda, kuidas tuleb Jumalat kummardada, nagu me vaatasime. Tuleb kummardada ainuüksi Jumalat või mitte kedagi muud. Ei ole teist Jumalat. Ja kuidas teda tuleb kummardada? Esimene, teine, kolmas, neljas käsk. Kõik need, kes ei võta Jumalat tõsiselt, need on Paabel. Meile vahest meeldib mõelda, et seitsmene päeva adventistide kogudus ei ole Paabel, aga kõik teised on Paabel, sest need on ära langenud. Aga see sõnum siin ei räägi denominatsioonidest, siin ei räägita kogudusest, siin räägitakse inimestest. Siin räägitakse nendest inimestest ja süsteemidest, kes ei võta Jumalat tõsiselt. Ja seega võib olla seitsmenda päeva adventistide koguduse liige ja olla Paabelon, kui sa ei võta Jumalat tõsiselt. Kui sa Nebukadnezari või Beltsassari või kogu Paabeloni rahva sarnaselt arvad, et sa ise toimetad, et sa ise teed oma elus või oma päästes või milles iganes, siis sa ei võta Jumalat tõsiselt. Ja ka need kirikud ja mis süsteemid, mis lähevad, kes on läinud või lähevad aina uhkemaks, ei võta Jumalat tema sõna, tema käsku tõsiselt, need on Paabelon. Ja kui sa oled seitsmene päeva adventistide koguduse liige ja lähed uhkeks ja mõtled, et sa selle pärast ära pääsed, siis sa oled Paabelon. Kui sa vaatad teiste peale ülevalt alla või mis iganes. Küsimusi doktriinide kohta, meil on selline adventkoguduse õpetusi tutvustav raamat. Ja seal on öeldud, et Paabelon langeb seetõttu, et hülgab esimese ingli kuulutuse. Kuulutuse õigusest usu läbi loojasse. Nii nagu kristliku kiriku esimeste sajandite kestel Rooma kirik ära taganes, nii on paljud protestandid tänapäeval eemaldunud reformatsiooni suurtest piibelikest tõdedest. Profeti kuulutus Paabeli langemisest täitub eriliselt protestantismi enamuse eemaldumisega igavese evangeeliumi. Tähendab usuõiguse kuulutuse puhtusest ja lihtsusest, mis oli omal ajal reformatsioonile nii võimsaks ajendiks. Kõigis teavad reformatsioonist, me teame seda, et reformatsiooni peamine ajend oli see, et kirik, mis oli hüljanud õpetuse ja arusaamise lihtsast evangeeliumist, pääsemisest ainult usu kaudu Jeesuses. Ja see sõnum oli vaja tagasi tuua, selguses ja tugevuses. Ja profeti kuulutus ütleb, et paljud need, kes tulid selgusega selle juurde, tänasel päeval langevad sellest jälle ära. Ja seda, kui me jälgime, mis toimub, me teame, et paljud nii-öelda usuõiguse eesrindlasest võitlejad tänasel päeval kalduvad tagasi, kas õige usu või katoliikluse poolde, mis on, millest nii-öelda protestantism välja tuli. Ja see on öeldud, teise ingli sõnum muutub lõpu lähenedes üha olulisemaks. See täitub täielikult siis, kui sõlmivad liidu erinevad religioossed organisatsioonid, kes on hüljanud esimese ingli kuulutuse. Ja kõigest hoolimata kuuluvad paljud usklikud sellest süsteemist. See annab paljud usklikud kõigist paljudest erinevatest kogudustest kuuluvad Jumala ülemaailmisesse kogudusse. Jumala ülemaailmine kogudus on kõik need inimesed, kes võtavad Jumalat tõsiselt. Ja võtavad tema käsku ja Jeesus usku tõsiselt, kuna nad elavad vastavalt valgusele, mis neil on. Raamatus suur võitlus Ellen White ütleb, et see oli tema omal ajalus. Ja ma usun, et see kehtib ka praegu veel. Ta ütleb, et ikka veel ei saa öelda, et langenud on Paabulon. Ta ei ole veel pannud kõiki rahvaid joobuma. Maailmaga kohandumise meelsus ning ükskõiksus nende tõdede suhtes, mis panevad proovile meie aja inimesi, võtab pinda kõigis protestantliku usukirikutes üle kristliku maailma. Ent usust ära taganemine pole jõudnud veel oma kõrgpunkti. See on see, millest, ma usun, räägib teise ingli kuulutus. Mis oli see kolme engli kuulutus? See igavene evangeelium. See on igavene evangeelium kogu oma täiuses. See on igavene evangeelium, mis on puhastatud igast inimlikust tarkusest ja filosoofist. See on see, mille kohta Paulus ütles, et keegi teid ei eksitaks. Jumala sõnum ja evangeelium on lihtne. Usk Jeesusesse ja päästesse on lihtne. Kes paneb sinna igasugust tarkust ja filosoofiat juurde, see tuleb puhastada sellest. See on puhas tõde, mida kuulutasid apostlid ja mida korratakse enne, kui tuleb maailma lõpp. Ja see sõnum, mida kolm inglit kuulutavad, see valmistab inimesed ette maailma viimasteks sündmusteks. See need, kes selle sõnumi vastu võtavad, need on need, kes järgivad Jeesusele, kuhu ta iganes läheb. Need on need, kes jäävad Jeesusele ustavaks, kus kõik, mis olukord peale tuleb. Ja see on viimane sõnum, mille Jumal saadab sellele hukkule määratud maailmale. Ja sellepärast meie 7. päeva adventistide koguduses usume, et see on sõnum, mida meie peame maailmal edasi andma, see igavene evangeeliumi sõnum. See, et inimesed võtaksid Jumalat tõsiselt. See, et kõik kristlased võtaksid Jumalat tõsiselt. Seda, mis moodi tema on asjad seadnud ja seda, mis moodi inimesed pääsevad sõnumit Jeesusest. Sõnumit sellest, et pettus on, et on kirikuid, on süsteem, on jõude, mis üritavad seda sõnumit sogastada. Ja mida meie saame täna siit sellest kaasa võtta? Mis on meie jaoks täna oluline? Meie jaoks täna oluline ja üldse oluline on see, et meie ei saaks osa sellest langemisest. Sellepärast peame me pöörduma jällegi tagasi selle juurde, mida ütles esimene ingel. Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Võta sina Jumalat tõsiselt. Igas mõttes. Mille pärast? Sellepärast, et Jumala kohtumõistmise tund on tulnud. Sa võid mõelda nii nagu Belsassar, elu läheb edasi ja ma sätin seda ja teist ja kolmandat veel oma elus. Aga sa võibolla ei tea, et väljas on juba meedlased ja pärlased et, ja et sinu päevad on loetud. Sellepärast Jumala kohtu mõistmise tund on tulnud. Kõigi üle mõistetakse kohut nende tegude järgi. Võta Jumalat tõsiselt. Ja kui sa võtad Jumalat tõsiselt, siis suurenda Jumala auhiilgust oma elus. Just kõik, kus sa elad, kus sa liigud, alates oma kodust, perekonnast, kõikidest oma suhtumistest, tegemistest, kas kõik see, mida sa oled ja mis sa teed, kas see suurendab Jumala auhiilgust. Mäletate, see sõna tähendas seda, et, et auhiilgus, mis on Jumala ümber, meie, kui meie paneme omad nii-öelda taskulambi põlema, siis see suurendab seda valgust seal, kus meie oleme. Suurenda Jumala auhiilgust. Kummarda Jumalat, kes on teinud taeva ja maa. Kummarda Jumalat, kes sulle on elu annud ja kes tahab sulle anda ka ükskord igavuse elu. See on igavene evangeelium. Jeesuse läbi, kes on meie päästja. Aamen.